Blaðsíða 135. Skó og kjarlendi. Þegar trjágróður setur mestan svipsinn á landslagið, tölum við skólendi eða kjarlendi. Þegar trén eru hávaxin, tölum við skólendi, en þegar þau eru lávaxin, kjarlendi. Á Íslandi eru það helst birkitré sem mynda náttúrulega skóa. Þau eru talin hafa borist sjálf til landsins með fuglum eða vindi. Þau geta bæði myndað víðáttu mikið kjarr en geta einnig orðið yfir 10 metrar á hæð. Við landnám þöktu náttúrulegir birkiskógar stóran hluta af láglendi Íslands en þeir skógar eru að mestu horfnir vegna ágengni manna og búfjár. Þrátt fyrir að birkitré sáu sér sjálf með vindi hefur það ekki dugað við endurheimt skóana. Fólk sáir og plantar því talsvert af birki árlega, bæði fræjum og ungum trjám.